Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Šīs dienas pārdomas par vientulību. Vai jūs esat kādreiz pamanījuši, kas ir teikts Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļā, kur mūsu kungs Jēzus Kristus trīs dažādas kalpošanas vai mūsu ticības praktizēšanas lietas nosauc? Un es nosaukšu vārdos naudas ziedošana, lūkšana un gavēšana. Vai jūs kādreiz esat pamanījuši tad, kad Jēzus dod mums visiem pazīstamo un cauri visām konfesijām un laikmetiem nosargāto lūkšanu mūsu Tēvs debesīs, ka tur ir jau pie pašas tās došanas ir kaut kāda īpatna pretruna? Ieklausaties, es lasīšu no Mateja 6. Nodaļas, un tur ir kāda pretruna. Un proti, tad, kad jūs Dievu lūdzat, vai viņš lieto vien skaidri, bet kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā. Kur tad šeit būtu pretruna? Mūsu kungs ir licis mums ieiet kambarī, aizslēg durvis, tā ka es esmu pilnīgi viens. Un ko tad viņš man liek teikt? Un lai ieklausamies lūkšanu, mūsu tēvs debesīs. Es esmu viens. Man būtu jāsaka mans tēvs. Es taču esmu pat aiztaisījis savas durvis tā, ka pat neviens ne mani redz, ne dzird. Un pēkšņi kungs saka, tu esi palicis tagad viens. Tagad tu esi savā ziņā arī vientuļš ar to kungu. Un tajā brīdī, kad tas notiek, pēkšņi viņš liek lietot daudzskaitli. Mūsu tēvs debesīs. Tur ir kāda pretruna, kuru mūsu kungs arī grib, manuprāt, lai mēs pamanam un lai mēģinam to atrisināt. Kā tad ir ar manu vientulību? Vai tad, kad es esmu viens, es saprotu savas lūkšanas vārdus? Mūsu, nevis mans vienīgi, bet mūsu tēvs debesīs. Reiz ar teoloģijas studentiem man gadījās savulaik pārunas par to, katoļu tradīciju, par to, kā tas sanāk, ka it kā Romas baznīcā, katoļu baznīcā mācītājiem ir paredzēts būt vieniem celibātā. Bet vai tad uz viņiem, un tā jautā students, vai tad uz viņiem neatiecās Dieva vārds, kas saka, cilvēkam nav labi vienam būt? Un man šķiet, šī diskutētā tradīcija katoļu baznīcā ir viens tāds jauks piemērs, kur tas vārds jau nav atcelts. Tas katoļu priesteris, ja viņš patiesi sadzird to aicinājumu ceļu, tieši tāpat kā visu citu baznīcu mācītājiem priesteri, viņš nekad vairs nav viens. Mūsu tēvs debesīs, saka tas kungs. Vienīgi Dievam lai gods. Amen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.